Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen tillbaka till podcasten Utan dig. Idag så har jag en dessvärre nog så färsk historia och besök av mitt kära syskonbarn Sara Benedikte Kjøll Nilsen. Hon är en otroligt stark och reflekterad dame som nu ska fortælle något hon har delt så mye om. En väldigt personlig historia som hon helst skulle ha varit foruten. I januar i 2023 fikk hun pappaen sin revet fra seg. Noen måneder senere, i sorgen, får hun nok en beskjed om at mammaen hennes har gått bort. Hun skal nå dele de utfordrende øyeblikkene, men hun skal også inspirere oss med sin styrke og sitt mot. Jeg håper at denne samtalen ikke bare vil berøre hjertet ditt, men også bringe lys til temaet sorg, hjelp dem som kanskje går gjennom lignende opplevelser og minne oss på viktigheten av å støtte hverandre gjennom livets prøvelser. Så gjenstår det egentlig bare å si god lytting. Dette er da del 1 av Saras sin historie. Del 2 kommer allerede neste uke. Husk å følge podcasten der du hører på podcast og legg gjerne igjen en anmeldelse. God lytting! Hei og velkommen til podcasten Uten deg. I dag har jeg besøk av mitt søskenbarn, Sara Benedikte Kjøl Nilsen, får vi si enn så lenge. Hun er søskenbarnet på papiret, men i realiteten har vi bare mer vokst opp som søsken. For dem som ikke vet hvem du er, så er det en ung dame fra Kristiansund, som man aldri helt vet hvilket land hun er i. Du må vel snart ha rundet jorda, men nå har du flyttet til England, der du bor med din ektemann, Rob, eller Bob, eller Robert, eller hva man vil kalle.
Kjært barn har du mange navn.
Men det kommer vi tilbake til. Du lever et, hva man sier, behagelig liv med dine to hunder, hester, høna, ildra, og jeg vet ikke om det har kommet noen flere dyr mens du har vært bort.
En hel zoo.
Ja. Du har også nå vært hjemme i Kristiansund, der du har et feriehus som du driver å pusse opp, og i dette øyeblikket har du over 600 000 følgere på Instagram. Dere følgerne dine får være med på mest det luksuriøse livet ditt rundt omkring i verden, på Fashion Week, helikopterturer, ferier og sinnssyke utsikter. Om du skal oppsummere deg selv, hva ville du sagt da?
Hva sa du?
Om du skulle ha oppsummert deg selv? Ja.
Som person?
Ja.
En livlig, skarp jente som liker å by på seg selv. Og som alltid liker utfordringer, og er ikke redd for å, ja, by på seg selv.
Mm. Jeg helt enig. Men den podcasten her heter jo Uten deg. Og når jeg laget den podcasten her, eller når jeg tenkte på den, så var ikke du helt alternativ til den her podcasten. Men i år så har du opplevd ditt verste år, vil jeg si. Du har fått 2 tragiske telefoner, om ikke egentlig 3. I januar mistet du pappaen din, og i juni så mistet du mammaen din. Man kan jo spørre seg selv om det virkelig går an, og at det er noe du må nødde oppleve. Men det har du da gjort. Først og fremst, hva tenker du om å komme her og snakke om det i dag?
For å være helt ærlig, så tenkte jeg at en dag så må man jo kunne prate om det. Jeg har jo egentlig ikke åpnet opp så veldig mye om det, for at ja, pappa gikk bort i januar, så kom det som et sjokk igjen i juni med mamma. Og jeg tror at man egentlig må se på det som en positiv ting, at man bør åpne opp og prate om det. Men jeg tror at mine nærmeste også har egentlig bare latt det ligge litt, fordi at det er såpass vanskelig. De vet jo hvor nære jeg var foreldrene mine, og hvor mye jeg sto på for å egentlig beholde dem i livet. Så det var litt sånn mix av følelser egentlig for, før jeg kom hit. Spesielt når jeg gikk inn trappa hit, så tenkte jeg at hva har jeg bidt meg selv ut på nå? Men jeg tenker at hvis jeg kan hjelpe andre, så er det jo ingenting som er bedre enn det.
Og det er jo ganske tøft av deg. Det er jo, vi er fremdeles i det samme året, og at du kommer hit, det setter jeg veldig pris på. Og det er noe med det at, for det er sånn som når jeg hadde mamma og Zacharias her også, at når vi sitter her, så er det kun det vi skal snakke om. Vi kan ikke begynne å snakke om alt mulig annet, og det er det som er litt ekstra spesielt, kanskje.
Ikke sant.
Mm. Og så vil jeg også bare nevne at jeg sa jo at du bor i England, så hvis noen av setningene kommer ut på engelsk, så er det fordi at hun for som regel tenker å snakke på engelsk.
Sorry for den.
Ja, så får vi litt engelsk trening her i samme slengen. Men jeg tenker at vi prøver å starte litt for å få litt system i det. Har du lyst til å fortelle først hva pappaen din har betydd for deg?
Pappaen min, jeg tror alle som kjenner meg vet hvor mye pappaen min, hva mye han har gjort for meg, og hva nære vi sto. Det som jeg sa i talen på begravelsen, at han var min største støttespiller og beste venn. Så det at han gikk bort, tror jeg, det, for det første så kom det som et sjokk, for han har vært syk, men vi trodde aldri at det kom til å skje. Og ja, det var som et veldig stort, en stor del av meg som ble tatt bort. Og det, ja, jeg unner ingen.
Nei, fordi det, man kan si mye om at man er tett med pappaen sin, men dere var ektepar, søsken, mor og, eller far og datter. Dere var virkelig alt det der da. Som egentlig som en person.
Mm.
Har du lyst til å prøve å ta meg gjennom når han død? Du fikk en telefon. Hva gjorde du da? Hva?
Så det som er at, som jeg sa, at pappa gikk bort og kom som et sjokk. Rett og slett for at han hadde jo hatt et hjerteinfarkt. Han hadde et hjerteinfarkt for et par år siden, og kom seg unna det. Jeg ble sendt på sykehus, og ting så ut som at det gikk bedre og bedre. Og det var det som var at ting var jo bedre. Han var faktisk sunnere enn på lenge. Han trent, han hadde gått ned i vekt, så at han gikk bort var som et sjokk. Men jeg husker bare det at jeg hadde forlovet meg. Jeg hadde forlovet meg på nyttårsaften, og jeg prøvde å ringe den, fikk ikke tak i den, fikk tak i den etter et par-tre dager, pratet litt med den. Og så hadde jeg vært veldig urolig, for at han hadde vært veldig dårlig. Han sa at han var kastet opp og sånne ting, han var veldig syk, og hadde egentlig planer om å dra på sykehus. Men han kom seg liksom ikke. Så jeg ba han jo være så snill å dra på sykehuset. Og så hadde jeg prøvd å få tak i den. Og det her er jo faktisk noe som jeg har gått til sak mot med hjemmehjelpa. Hjemmehjelpa skulle ha kommet dit hver tirsdag. Og jeg prøver å ringe hjemmehjelpa for å høre om de hadde vært der. Det her var på en fredag. Og så sa de at de skulle ringe meg tilbake, og det gjorde de ikke. Og på søndagen så ringte de meg tilbake, så sa de at har dere hørt fra han, har dere vært der, var dere det på tirsdagen? Og da sa de at nei, døra var låst, det var ingen som åpnet døra. Og det er jo helt sinnssykt. Hjemmehjelpen skulle jo faktisk ha brytt seg inn, eller i hvert fall ringt politiet, eller gjort noe med det. Han var jo såpass syk at han trengte, eller han trengte hjelp med medisiner da, sånn at det var riktig medisiner han fikk. Og det var jo deres oppgave å sørge for at han skulle få de riktige medisinerne. Og da kjente jeg at ja, jeg var veldig, veldig, veldig urolig for hva som, men jeg hadde aldri sett for meg at det var det som ventet oss da. Og jeg satt jo i England, det var en søndag husker jeg, og så fikk jeg plutselig telefon fra tanta mi, din mor, at, ja. Ja.
Det er bare å ta pausa. Ja.
Jeg tror det kanskje, ja, den vanskeligste telefonen han kan få.
Jeg husker også hvor jeg var når jeg fikk den telefonen.
Sent? For du har jo vært gjennom Ja, ja. Samma med din pappa. Min onkel.
När vi skulle tätt och grava när jag fick den telefonen när jag körde genom tolla på väg till Norge.
Ja, helt. Det är en telefon som ingen egentligen förväntade och man kan aldrig vara förberedd nog på en sån telefon. Men hos tante sa ju det att hon spurt mig bara om jag hade någon där, om jag hade kärleken min där. Och när hon sa det så skönte jag mig en gång. Jag klarte inte liksom att hålla telefonen sån. Jag hade ju helt panik så sa jag, det är pappa sant? Så säger hon att ja, de har funnit en död. Och det den smärten som är som dotter går igenom något sånt. Ja, det kan nästan inte beskrivas, men så du har ju varit igenom det.
Inte bara det chocken där då.
Det sinnssykt chock och du är för min del så kändes det så jag var så maktlös. Jag var i ett helt annat land som både var en god och dålig ting på en måte. För att jag trengte att ha det lite på avstånd en stund. Men det var ju ett så stort chock att jag gick igenom en del faser för att pröva liksom jag förstod det inte och för att vara helt ärlig den dag i dag så har jag liksom problem med att förstå att det har skett sant men jag kört förbi huset i Kristiansund där vi bodde och pappa helt ja jag bodde till han gick bort då. Och då har de bytt och vi har sålt det huset men de har börjat ändra fasad färger på hus och sånt ting och det sakta men säkert så börjar det att inskeda då. Och det skedde i januari och det är ju över ett halvår sedan. Snart blir det ett år sedan och man har svårigheter med att ta det in över sig fortsatt. Men ju mer man kanske öppnar upp och pratar om det ju enklare blir det istället för att bara hålla det in då.
Hvor var du? Husker du hvor det var når du fikk telefonen?
Ja, jeg var hjem, og min kjære satt og så på en film faktisk. Mm. Og jeg hadde en sånn klump i magen hele helgen, for jeg følte at det var noen som var feil. Det var ingen som hadde hørt fra pappa, og så sa tante da at ja, men nå ser at han pålaget på Facebook.
Mm, faktisk.
Men som jeg sa, at jeg tror ikke på det, for jeg vet at noen har vært der og sett och prata med en. Och då blev det ju till att den söndagen plötsligt blev snudd på hodet när jag fick den telefonen där jag låg i fosterstilling ja. Mm. Och gråt mig i sövn egentligen ja, jag tog någon sån sovetablett som aldrig fungerat min kära kom med någon sån vi pratade med en doktor för att få mig att blir rolig liksom i det största glaset whisky jag har sett allt för att pröva att roa ner men det var liksom varje gång jag vaknade så var det en sån ett mareritt som man aldrig kom sig bort från och nej helt förfärligt.
Men tror du att det har att det kan knytas något om att onkel visste att du var förlovad och äntligen hade funnit ett sted?
Det är ju det jag sa i begravelsestalen att det kan ju hänga att det var en lättelse för hon. Det vet att det var men det är ju också det att pappa hade en jag tror att han kanske var lite sjukare än det vi trodde efter att han hade ett hjärtinfarkt. Men det som är problemet med väldigt många som kanske har ett hjärtinfarkt är att de inte tänker över att då måste de i vart fall snu om livsstilen sin, vara sunnare, spis sunnare, var aktiv och pappa började ju att beväga sig mot det och bli flinkare. Men jag tror att han likväl kanske tog livet lite för gitt att för exempel han skulle i vart fall inte ha det glaset med vin, sant? Han skulle inte ha selv om han var väldigt glad i småkaka och det var livet så är det sånt visst du vill ha liv i behåll så måste du det som jag sa att han älskar de småkakorna som man lurte undan på en så att det middagen varje dag och speciellt när jag var på besök så lurte han ju undan all choklad och såna ting men det den han lurt mest var ju sig själv. Det var det som var så trist och hade han ju jag tror att hade han bara visst allvaret i eller vad hvis han bara hade varit tatt allvarligt så tror jag kanske att han fortsatt har varit i livet men jag tror kanske han inte hade nog kunskap om ja, hur dålig för exempel en dålig diet, vad det gör med kroppen och att den inte beveget sig. För att har han prövat men jag tror inte att han tog det allvarligt nog där rätt och slett.
Nej. Hvordan var det när du då du när du reste till Kristiansund så var det ju huvudsakligen för att vara med onkel.
Ja.
Hvordan var det nå när du hvordan var flyturen hem? Vad følelsen av å ikke skulle komme til et hus der pappaen din satt og flirer eller kjeftet eller
ja, bandes eller ja. Nei, for vi var jo som jeg sa det, vi var jo han var min største støttespiller og beste venn. Og av og til så følte jeg at jeg var mer hans mor enn det han var far til meg.
Mm.
Men første flytur hjem til Kristiansund var helt forferdelig. Jeg har aldri vært så nervøs, tror jeg, hele mitt liv, for at, ja, jeg har vært så lei meg. Min eldste bror var på et møte i Oslo, sånn at han møtte meg i Oslo, så flydde vi til Kristiansund, og der jeg møtte min andre bror. Og det var egentlig godt å se dem, men det var jo ekstremt hardt å dra til huset, for det var jeg som bodde der til, ja, til den dagen, da. Og hadde alle tingene mine der. Ja, det var... Det har vært mitt, jeg har aldri hatt et annet hjem enn hos min pappa. Og til og med når min mor og min far gikk fra hverandre, så har det jo, mitt hjem har alltid vært hos pappa. Så å plutselig få han revet bort var ekstremt hardt. Og kanskje når du innser det, når du drar dit, og du ser at det ingen der lenger, og at senga hans var tatt bort, for det var jo der han ble funnet død, at... Du klarer liksom ikke å innse det. Og det første jeg gjorde når jeg gikk inn i huset var å springe inn på soverommet der han ble funnet og der sengen var tatt bort. Og jeg bare satt på knærne og gråt og gråt og gråt. For jeg, ja, det var helt forferdelig.
Mm. Hvordan var det å rydde ut av huset?
Å rydde ut av huset var vanskelig. Men det gjorde det litt enklere når jeg gjorde det med brødrene mine. For at vi... Pappa var jo en veldig artig, skikkelig morsom type selv. Hadde alltid en kommentar på lur. Sånn at når vi rydde ut av huset, så snakket vi mye mellom oss og sa at hvis han hadde visst at vi kastet det spelet her, da har han klikket på oss. Han ser vel opp på, ned på oss nå. Nei, vi... Det var en veldig sånn emosjonell periode, akkurat den perioden jeg var hjem, rett etter at pappa hadde gått bort og før begravelsen. Ja, det var ekstremt vanskelig.
Og når du skal begynne å planlegge, jeg vet ikke om det er en bra eller dårlig ting, men at man med en gang skal begynne å planlegge en begravelse, hvordan ja, var det?
Jeg tror at når du står i det, så er det veldig vanskelig, og du vet, du blir bare satt i en jobb, rett og slett, fordi at noen må planlegge begravelsen, og du ønsker jo selvfølgelig at en så nære person, altså om det er din kjære pappa, eller hvem som helst egentlig, som betyr så mye for deg, så selvfølgelig ønsker jo at den personen skal få den beste begravelsen han eller hun kan få. Men det å planlegge på så kort tid, det er jo mye press, du har ting du må rydde ut. Det var skriv tale, planlegg, det var, hva skal jeg si? Det er jo noe du blir kastet ut i, og du har egentlig ingen annen valg enn at du er nødt til å gjøre det, selv om du absolutt ikke har lyst til å planlegge din pappas begravelse. Akkurat der og da så var jo mamma i livet da, så... På en måte så var det jo fint å kunne på en måte snakke med henne om ting, og så hadde jeg lyst til å ha en fin tale i begravelsen. Og da var det litt fint å kunne prate litt med mamma og brainstorme om hva man burde ta med og ikke, for pappa var jo som sagt veldig morsom. Så jeg ønsket ikke at talen skulle være trist, at den hele var litt lett, og så selvfølgelig på slutten så ble det jo en del følelser inn i bildet, men nei, jeg er glad for at jeg fikk på en måte prate om pappa på måten han hadde ønsket det da.
Det gjorde du virkelig, og jeg flere enda når du skulle fortelle om den der, når du skulle hente en hest eller hva var det?
Ja, stakkars pappa lurte jo med på alt nesten, så han var jo så snill, så Det var vel den når han for til Bryne, skulle jeg si. Og hentet hest. Ja. Plutselig så endte jo med at vi måtte kjøre i stedet for ja, 6 timer å hente en hest, så var det 12 timer, og den rundturen, stakkars. For at vi tok feil av Bryne og Brumunddal, var det. Åh, stakkars pappa. Og vi la på kjøring og kjørte hele veien, og så, nei, han skulle aldri mer hente hest igjen for meg, for det fant han ut var bare lureri, stakkars.
Og sånn, det der, jeg føler det liksom, det beskriver deres forhold, sånn. Det var alltid noen sånne ting som skjedde.
Ja, ja nei, han gjorde virkelig alt for meg. Det, og det er et sånn far-datter-forhold som jeg ønsker, hvis jeg får barn, så ønsker jeg i hvert fall ha et så tett forhold med mitt barn som jeg hadde med pappa. For det var, ja, det kan ingen ta fra oss.
Mm. Og når vi snakker om begravelsen, hvilken sang husker du mest fra begravelsen, eller som minner deg om det?
Så jeg hadde jo samme sang i begravelsen til pappa som i mammas begravelse. Og det er en sang som jeg følte at det dro frem veldig mye følelser. Og jeg synes at den passer veldig fint inn til starten, som ja, den er litt trist. Men i stedet for å bare ha gladsanger, sånn som vi hadde jo Tina Turner i mamma sin begravelse, og en annen sånn litt gladsang i pappa sin begravelse. Men den her startet.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sånn at hele begravelsen til både mamma og pappa starter litt trist, og at man faktisk får utspill til å gråte, vise følelser, og så at man på en måte avslutter begravelsen på en fin måte, der man husker det positive, ting de sa, hvordan de var, i stedet for at man er leise.
Mm.
Og jeg husker sangen er fra han Jonas Kvarnstrøm.
Du kjørte forbi huset i går eller foregårs.
Ja.
Hva følte du?
Jeg vil ikke si at det blir enklere hver gang jeg gjør det, men første gangen jeg så at de nye eierne av huset til pappa hadde startet å endre fasade og farge på huset, så slo det meg at herregud, jeg kommer aldri til å bo der igjen. Jeg kommer aldri til å gå inn i huset til pappa. Dette er ikke hjemmet mitt lenger. Så det har vært vanskelig, egentlig. Du er jo på en måte heldig at du har huset, er jo fortsatt sendt ditt barndomshjem, er fortsatt ditt barndomshjem, og du kan alltid dra dit når du vil. Tante bor jo der. Og på en måte, det skulle jeg ønske, men det er jo derfor jeg ønsker å ta over gården til min mor, sånn at jeg har et eller annet fra foreldrene mine som jeg kan dra til, og føle litt sånn, hva jeg skal si, tilhørighet. Selv om jeg ikke bodde hos mamma, så er det et sted jeg bringt veldig mye tid.
Mm. Ja, det er jo det. Hva synes du tida, eller altså, du kan fortelle litt om hva du husker fra tida fra januar da, og frem mot juni. Hvordan var det?
Så tida fra januar til juni, altså fra pappa hadde gått bort til mamma gikk bort, var en periode der jeg kanskje satt ekstra mye pris på å ha mamma der. Selv om hun var syk, så var det jo en, hva skal jeg si, hun var jo inne ut av sykehuset en del. Jeg prøvde jo å gjøre alt det kun for at hun skulle være og holde seg i livet. Jeg ønsket å ta med til England, men, og det var noe hun egentlig ønsket, men hun var for syk til å reise noen sted. Så det satt meg jo en veldig sånn konstant frustrasjon, der du vet at det er ingenting du gjør som kan hjelpe, annet enn at jeg laget ljus, tok med ting, ga hun mat, tok hun med på restaurant, når hun ikke var på sykehus. Men, så det var en sånn, hva skal jeg si, jeg hadde håpet på at mamma, jeg hadde sett for meg at mamma kom til å være i livet mye lengre. Jeg hadde aldri sett for meg at hun hadde kommet til å gå bort innen 6 måneder, liksom, etter at pappa gikk bort. Og det er jo selvfølgelig sorg, veldig tung periode etter at pappa hadde gått bort. Men det var på en måte det å se om mamma og være med henne. Som sagt, jeg bor jo i England, men jeg var jo hjem, og har alltid vært flink på å komme hjem hver måned. Og jeg tilbrakte veldig mye tid med mamma, men og snakket veldig mye med henne. Men jeg må jo være helt ærlig og si at det var jo nesten hver gang jeg så henne, at når jeg hadde kjørt innom henne, om det var på sykehuset eller om hun hadde vært hjem, at når jeg gikk og satt meg i bilen, så begynte jeg jo å gråte, fordi det slo meg at, herregud, jeg håper at det ikke skjer det samme med mamma, for jeg trenger henne.
Mm.
Ja.
Hva ditt forhold til mammaen din, Bente? Vil du fortelle litt om det?
Jeg har jo alltid vært en hestjente sammen med mamma. Så vi har jo hatt samme hobby opp gjennom tidene. Vi har alltid tilbringt veldig mye tid sammen i stall, om det var at du drev på med kaninhopping, og holdt på med oppdrett av marsvin og alt mulig dyr som hun elsket også. Og hun tok jo over en gård sammen med pappa. Så vi har jo fått et tett forhold oppover tiden, og kanskje mer i senere tid enn tidligere, fordi jeg følte kanskje mamma var ganske streng med meg en periode, der jeg jobbet veldig mye for henne. Men etter at jeg begynte å akseptere henne, så tenkte jeg, herregud, hun er mammaen min, og jeg må bare gjøre alt jeg kan for å ta vare på henne, for det hadde ikke vært for henne, så hadde ikke jeg vært her. Så hun hadde ikke... Hadde ikke vært for mamma, så hadde heller ikke brødrene mine vært her, så jeg fikk et veldig, veldig tett forhold med en mor som jeg følte jeg kunne prate med om alt. Kontra pappa har aldri vært litt sånn vanskelig å prate med, spesielt om det var noe guttegreier, det ville ikke han høre snakk om. Mens mamma på en helt annen måte var veldig åpen, uansett hva jeg ønsket å prate om, så var hun veldig lett og lite judgmental da.
Og en klok dame, synes jeg.
Ja, og veldig flink til å lytte.
Mm.
Og som barn så føler jeg det at det er viktig å ha noen du føler du kan stole på og snakke med. For du har jo alltid en del spørsmål og lurer jo på hvor du skal ta vei i livet, og hva som er riktig og hva som er galt. Og mamma sa alltid at det finnes ingen fasit. Du må gjøre det du ønsker å gjøre, og følge hjertet ditt. Ikke gjøre det alle andre ønsker at du skal gjøre.
Mhm. Så i juni så fikk du altså en ny telefon. Hva, vil du fortelle litt om den telefonen?
Ja, så jeg fikk jo en telefon der da som kom, hva skal jeg si, mer ventet enn telefonen når jeg fikk mer enn telefonen. Ja, den telefonen jeg fikk i juni var mer ventet enn den telefonen jeg fikk i januar. Mamma har slitt i et par tre år nå. Hun hadde lungekreft tidligere. Så var det en operasjon som var 100% successful. Men det hadde vært noe streptokokka i lungene og vært inn og ut av sykehuset. Mye er på grunn av sykehuset sin feil og lite oppfølging og sånne ting. Og det som er, hun har vært, mamma var veldig sta, ekstremt sta, så jeg vet nok hvor jeg har fått det fra. To foreldre som er ganske sta, men mamma er skikkelig sta, så hun ønsker jo ikke å dra tilbake til sykehuset. Og du kan jo tenke deg da, når du har vært på sykehuset i mange, mange uker i strekk, så kommer du hjem, så får du være med dyrene dine, du får slappe av hjem i sofaen din, så lite som skal, altså det siste du ønsker egentlig å dra tilbake til sykehuset og bli klistret til en seng med ledninger og nålstikk liksom, og lite søvn. Så selvfølgelig så var det jo vanskelig for mamma å ønske ikke tilbake til sykehuset, men jeg fikk telefon fra en dame som hjalp mamma i stalen hver dag, og hun sa at Sara, vær så snill, prøv å få Bente til sykehus. Og da ringte jeg brødrene mine, spurte om en av dem, vær så snill, kunne jeg dra inn om mamma, for hun var syk. Så fikk en av broren min til å dra innover og få henne på sykehuset med ambulanse, for hun var såpass syk. Og dagen etterpå så fikk jeg telefon fra han yngste broren min om at det var ønskelig at vi alle kom til sykehuset. Men jeg var jo i England, så jeg fikk jo helt panikk og ønsket jo å dra med en gang, men det var jo ingen privatjet eller vanlig fly i verden som kan komme seg fra et land til et annet på en halvtime liksom. Så det ender jo med at jeg får en telefon først at vi er nødt til å komme dit, og så tar det ikke lange stunder før jeg får telefonen igjen om at mamma hadde gått bort. Og jeg husker jeg var på en strand med min kjære, og jeg var faktisk på toalettet, og så var jeg på vei tilbake til bilen. Og så ser så kjæresten min at herregud, at noe var gale. Han så det jo på ansiktsuttrykket mitt, at det var et eller annet som foregikk. Så sa jeg til henne at mamma er syk, jeg tror jeg må hjem til Norge. Og så fikk jeg jo den telefonen om at mamma hadde gått bort, og da begynte jeg jo å hylgrin. I bilen, og jeg var helt fra meg egentlig. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med. Og etter det så, det var vanskelig å innse egentlig at jeg hadde mistet begge foreldrene mine da. Og det var sånn, når det skjedde så følte jeg liksom for å ringe pappa.
Mm.
Ja, men jeg hadde ikke noe ring. Så det var veldig tungt. Ja.
Ja, for du ringte jo han for alt, liksom.
Så det var veldig vanskelig å ikke, liksom. Ja, når pappa gikk bort, så sånn i begravelsen, å forholde mamma.
Mm.
Men da tenkte jeg liksom, jeg er veldig takknemlig for at jeg hadde kjæresten min der. Han har vært en stor support på alle mulige vis. Vært der for meg. Og han mistet jo pappaen sin i juli, så vi mistet alle foreldrene oss på et halvt år.
Mm.
Så det er jo helt
sinntykt. Skal ikke sintykt. Gå
an? Nei. Man begynner jo å lure liksom på hva man har gjort galt i livet for at man skal fortjene og sånt.
Mm. Hvordan var det nå når du skulle hjem til nok en begravelse?
Dra hjem til Kristiansund, altså, for å være helt ærlig, tanken på å dra var såpass vanskelig og tung at jeg kjente at jeg vegret meg veldig. For at når jeg var i England, så sånn jeg var omringet av kjærlighet og dyrene mine, og jeg fikk det på avstand litt, sant? Sånn at det sa jeg til brødre mine at jeg er nødt til, jeg kan ikke komme hjem dagen etter, og det var jo ikke vits å komme hjem dagen Nei. Etterpå uansett, for
det er ikke vits det.
Ingenting man får gjort, på en måte. Og det var jo viktig for min del, for at jeg hadde jo et hus som var midt imellom. Jeg kjøpte et hus en måned før pappa gikk bort, som var midt imellom mamma sitt hus og pappa sitt hus. 7 minutter kjøring til hvert nesten. Så for min del å få det litt på avstand før jeg da drar tilbake dit og sitter alene i det huset mellom begge to, det var en tanke som ikke som er veldig vanskelig med å i hele tatt forstå og ønske å gjøre, så det tok meg litt tid Och jag tror det som sker när något sånt sker är rätt och slett att man går in I lite sån chock.
Mm.
För att du får en chockbesked att det är en annan och innerst in så önskar du tänker att det här är omöjligt. Det här har inte skett. Och då när du börjar tänka I den banan så är det kanske enklare att det ser ut som att man tar det enklare eller tar det lättare även om man kanske djupt in inte gör det.
Mm.
Och du har ju så inte varit igenom det själv att man på en måte føler att det inte skjedde. Att man tänker att det med dig och att jag husker att du sa någon I begravelsen till onkel att du på en måte tänker att han är I verkstad eller mm. sånt han I garagen och att han kommer säkert snart in I huset eller sånt.
Det blir samma som onkel Leo på Frey liksom.
Ja.
Alltså din pappa. Ikke det blir ju lite sånt.
Ja. Och att man känner att den nära och kära den kommer snart han eller hon kommer snart tillbaka. Och det är ju en sån man sitter och väntar på och jag känner ju det att det är ju det som har på något sätt skett I efterhand. Men jag har ju vägrar mig väldigt för att dra på gravsted även om det är någon månad sedan men jag känner att det fortsatt så pass närt att det är två såna har gjort att det är vanskeligt för mig då. Men jag känner det gott att komma hem till Kristiansund för att vara med familj och vänner. Men det är också vanskeligt varje gång jag kör förbi eller ja, så som jag var I stan hos där mamma bodde och med dyran hennes och sånt att det är ju vanskeligt när man är där. Jag tänker ju liksom jag snackar ju egentligen lite högt till mig själv, till mamma att du mamma jag hoppas du har det bra där du är, sant?
Mm.
Det, ja, nej, det är vanskeligt.
Så när du kommer hem till Kristiansund nu, är det så att du färdig på grava?
För att vara helt ärlig med det, jag tror inte jag har sagt det här till någon egentligen, så har inte jag varit på grava en enda gång sedan mamma och pappa har gått bort. Jag såg ju grava till pappa när vi var I begravelsen till mamma. Så gick vi ju bort och grava till pappa och det var extremt vanskelig for meg. For da ser jeg liksom pappaen min ligger, og det ligger mammaen min.
Mm. Ja, det jo sånn når jeg besøker pappa på begrava, så det jo ganske sykt at jeg tar 3 steg, så ligger onkel der, og går jeg 20 steg til. Så nei, det
helt utrolig.
Det skal ikke være mulig, så mamma jo gartner ut, og blir gartner bort på der omtrent.
Ja, og passer på graven, men det det som jeg tenker det at neste gang jeg drar dit nå, så jeg har jo kjøpt ting til å ha på grava, til begge to. Og vi har jo styret med en ny gravstein og sånne ting, men det liksom, jeg kjøpt inn til å ha det på grava, men å dra dit, kjenner jeg at det sitter langt inn, altså.
Men du må jo ikke.
Nei.
Det jo ikke det at det sier hvor glad du I dem.
Nei.
For du må I hvert fall ikke føle at du må fære på grava, fordi det noe man må gjøre. Hvis det ikke rett for deg, så jo mammaen og pappaen din inne I hjertet ditt. Og uansett hvor du så kan du jo tenke på dem. Du må ikke gå til grava og snakke til dem.
Ikke sant. Jeg føler det at jeg har I hvert fall gjort det jeg kunne når de var I livet. Så om jeg kanskje ikke velger å være på grava hver gang jeg hjem, hver dag, så betyr det jo ikke at jeg mindre glad I dem, eller har vært mindre glad I dem. Det jo bare fordi at det min måte å och gå igenom det här på det är att mist föräldrarna sina och jag tänker att det blir enklare ju mer man får det på avstånd men det är ju vanskligt att få det på avstånd när det har varit så tätt mellan vart det dödsfall.
Mm.
Och det är därför jag har tagit liksom jag tagit I mitt tempo men det är ju folk som har spurt mig om jag har du varit bort på gravsted har du sån jag har kört förbi där och varje gång jag kört förbi så har jag tänkt att jeg må bortom, men så tenker jeg, men hvem det jeg gjør det for? Gjør jeg det for at andre skal føle seg bedre, eller gjør jeg det for at jeg selv skal føle meg bedre? Og jeg tenker at hvis jeg ikke klar for det nå, så må jeg ta det I mitt eget tempo. Mm. Det jo ingen som kan bestemme at når det riktig for meg å dra dit. Og jeg tror det ingen som hadde på en måte et så tett forhold som jeg hadde med foreldrene mine, så jeg vet at de har alltid vært glad I meg, og de blir ikke mine, hva skal jeg si, de hadde ikke vært leise hadde ikke jeg kommet dit. Ja, jeg tenker at det noe man må ta I sitt eget tempo, det ingenting som rett eller galt I et sånt tilfelle.
Og så jo sånn man går på grava for å minnes, men du kan jo minnes hvor som helst på en måte. Du kan jo lage ditt eget ritual, eller du kan tenn lys hjem, eller du kan bare sette ned og tenke på en snakk til dem. Altså, du må jo ikke gjøre det på grava, så det helt rett at du tar det ditt tempo, og du trenger ikke bort på det. Jeg tenker ikke at du et dårlig menneske, fordi du ikke har vært på, så mye på grava.
Nei. Men jeg føler at det veldig det at andre spør, og det har jeg egentlig aldri tenkt over, for jeg har aldri spurt noen, har du vært på grava til sånn, mammaen eller pappaen din, eller broren din, eller onkelen din som gikk bort, sånn. Men når folk spør meg, så får jeg nesten litt dårlig samvittighet at nei, vet du hva, jeg har faktisk ikke vært bort på grava, men det er veldig vanskelig for meg å begrunne hvorfor, annet enn at det er vanskelig for meg å dra dit, for at en ting å se dem ligge så nær hverandre, og at jeg tror det at sakte men sikkert du begynner å innse det, jo mer du drar dit kanskje, og jeg ønsker på en måte ikke å innse at dem er bort, fordi at da tror jeg det er enda vanskeligere for meg. Og at heller med tida leger alle sår, som de sier. Og det er en sånn prosess jeg stoler på, og tenker at jeg tar det på min måte, da.
Mm. Ja, for det er, jeg synes det er sånn, for vi bor jo ganske, eller mamma bor jo ganske nært gravsted, og du har jo også sovet noen nøtter til mamma.
Jeg bor jo mer til hun enn i huset mitt selv,
ja.
Når jeg er i Kristiansund.
Og da er det liksom, det er så sykt å tenke på, at de ligger i bakken, bortpå der.
Ja.
Det gir ingen mening.
Nei, det er helt utrolig.
Har du tenkt det?
Jeg tenker det at, men så er det jo det at det er jo egentlig bare kroppen som ligger der, det er jo ikke sjela deres. Det er jo sånn jeg tenker, og liker å tenke på det, for at om man drar bort dit, så tenker jeg at det er en fin ting, for at det er fint å minnes dem, spesielt når man får opp gravstein. Nå er det jo, onkel har jo en kjempefin gravstøtte, eller minnestein, og nå får jo mamma og pappa også lignende, for den var så fin. Men det er jo noe man velger. Tante har jo, hun er jo gartner, som du sier, så hun drar jo bortom dit, og jeg tenker at av og til så tenker jeg, herregud, jeg lurer på hvordan det er for hun. Å dra bort dit, det er jo like ved jo nesten, men jeg tror kanskje det er en fin ting at onkel ligger så nære da. Og jeg må jo være helt ærlig at det er jo, jeg tenker at med tida så tenker jeg at det blir fint å få en minnestein å dra til. Og akkurat nå så er det jo ikke noen minnestein der. Det er jo bare sånn kors, sånn som de har de 6 første månedene etter en begravelse. Så tenker jeg når jeg kan fikse det opp og sånne ting, at det kanskje blir enklere etter hvert da. Men ja, jeg må, det er vanskelig å se for seg at de ligger der.
Ja, du ser det jo, og så det liksom, du får det så svart på hvitt da, fordi navnet står på det korset.
Ja.
Det var altså da del 1 av Saras historie. Del 2 kommer allerede i neste uke. Husk å følge podcasten der du hører på podcast, og rate og gjerne, så blir jeg veldig glad.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.